Nyt alkaa Tapani Baggen Arizonan Amazonit. Kustantaja Saaga. Lukija Markus Asunta. Ensimmäinen luku. Päänahan metsästäjät. Naichi juoksi kilpaa auringon kanssa. Samaan aikaan kun päivänvalo hivuttautui pikkuhiljaa Santa Catalina-vuorten itärinteiden huippua kohti, nuori Chiricahua apasi soturi kiipesi jyrkkää länsirinnettä pitkin juoksujalkaa. Rinne oli täynnä irtokiviä, soraa ja piikkisiä kaktuksia ja pensaita, mutta Naichi vaistosi vaarapaikat etukäteen ja osasi kiertää ne. Jokaisen apassinuorukaisen päivittäiseen sotilaskoulutukseen kuului juoksua ja uintia ennen auringon nousua. Sen jälkeen heidän piti juosta rinnettä ylös ja takaisin suu täynnä vettä oppiakseen hengittämään kunnolla nenän kautta. Tytötkin ottivat osaa koulutukseen parhaansa mukaan. Täysikasvuinen apassi saattoi liikkua 70 mailia päivässä ilman hevosta. Päivällä pojille opetettiin jousiammuntaa ja keihään ja puukon käyttöä. Soturin piti pystyä ampumaan tarkasti vielä 200 askeleen päästä. Kiväärejäkin apasseilla oli, mutta patruunoista oli ainainen pula, joten niillä ei ollut varaa harjoitella. Sitä paitsi sinitakit olisivat kuulleet laukaukset. Heidän partionsa kiersivät ahkerasti vuorilla etsimässä coachisia ja hänen miehiään. Tavallisesti nuoret soturit harjoittelivat keskenään leirin tuntumassa, mutta Naichi oli päällikön poika. Ja hänestä tuntui, että se velvoitti hänet harjoittelemaan yksin. Isoveli Tasakin oli tehnyt niin. Nyt Tasa oli jo aikuinen soturi. Valkoisen miehen kalenterin mukaan oli tammikuu. Naichille ja muille apasseille oli lentomuurahaisten aika. Arizonassa talvi merkitsee tavallisesti sateita, mutta sinä talvena ei vettä ollut tullut. Autiomaan kukat odottivat yhä puhkeamisvuoroaan, ja kaktuksetkin olivat käpertyneet kasaan vesivarantojensa ehtyessä. Alarinteen jättiläismäiset sahuarot näyttivät aamun kalpeassa kajossa pelkiltä luurangoilta. Sitä paitsi oli kylmä. Vaikka aurinko nousi, eivät hyönteiset jaksaneet herätä pörräämään. Riekaleiset pilvet hipoivat vuoren huippuja, ja Naichen hikinen kangaspaita höyrysi. Matkaa huipulle oli enää satakunta askelta, kun taivaalta alkoi äkkiä leijua valkoista untuvaa, joka tuntui iholla kostealta. Sen täytyi olla lunta. Naichi oli kyllä kuullut, että sade saattoi joskus tulla vuorilla lumena, mutta hän ei ikänään ollut nähnyt moista. Toisinaan Naichi oli jopa epäillyt vanhempien soturien juksaavan heitä, kun he kertoilivat pehmeästä valkoisesta sateesta, joka peittää maan, mutta sulaa pian auringossa vedeksi. Mutta nyt se oli uskottava, kun omin silmin näki. Huipulla Naichi pysähtyi hetkeksi katsomaan ympärilleen. Lunta tuli jo niin tiheään, ettei hän nähnyt kovinkaan kauas. Etelässä suuren tasangon takana kohoavat Santa Ritan ja Tusanin vuoret jäivät kokonaan näkymättömiin. Tasangon vihreän harmaa kreosoottipensaikko oli muuttumassa valkoiseksi ja postivaunutie hukkui maisemaan. Kalliorinne oli nyt pettävän liukas. Kun Naichi lähti paluumatkalle, hän huomasi mokkasiiniensa lipsuvan ikävästi ja hidasti hieman vauhtia. Siellä, missä rinteestä pisti esiin katajia tai kuivuuden vuoksi lehtensä ravistaneita paloverdejä, hän otti tukea oksista ja rungosta. Mutta suurelta osin rinne kasvoi pelkkää piikkistä meskiiteä, johon ei tehnyt mieli tarttua paljain käsin. Saavutettuaan sahuarot ja niiden juurille levinneet chollat, Naichi sylkäisi veden pois suustaan ja kosketti kielellään lumihiutaletta, joka oli pudonnut hänen kämmenselälleen. Hiutale suli heti. Se maistui suolalta, mutta maku oli varmasti lähtöisin hänen omasta hiestään. Yleensä Naichi juoksi huipulle ja takaisin vähintään 2 kertaa. Tasakin sanoi juosseensa, eikä Naichi halunnut olla veljeään huonompi. Mutta nyt rinne oli petollisen märkä, eikä Naichia sitä paitsi huvittanut kiipeillä, kun kerrankin oli lunta maassa ja ilmassa ja tilaisuus tutkia moista ihmettä. Naichi tunsi lumen sulavan kasvoillaan ja vaatteillaan melkein sitä mukaan, kuin se laskeutui. Hän halusi kuitenkin muiston ihmeestä ja yritti ottaa edes yhden hiutaleen käteensä niin varovasti, ettei se heti hajoaisi vedeksi.